Qalampirdan gapiramiz. Oq uy rahbari Jo Bayden 2024-yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovida o'zidan avvalgi prezident respublikachi Donald Trampga qarshi kurashishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u ABC telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Agar men hozirgidek sog'lom bo'lsam, yana nomzodimni qo'yaman degan u ma'lumot o'rnida. AQShda prezidentlik saylovi 2020-yil 3-noyabrda bo'lib o'tdi. Saylovchilar kollegiyasi 14-dekabr kuni ovoz berish natijalarini tasdiqladi. Unga ko'ra, demokrat Bayden g'alaba qozondi. Uning inauguratsiyasi 20-yanvar kuni bo'lib o'tdi. Tramp uzoq vaqt davomida mag'lubiyatini tan olmadi va bir qator shtatlarda byulletenlarni qayta sanab chiqish talabi bilan sudga murojaat qildi. AQShda navbatdagi prezidentlik saylovi 2024-yil 5-noyabrga belgilangan. Bu mamlakat tarixidagi 60-chi prezidentlik saylovi bo'lib, unda AQShning 47-chi prezidenti saylanishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalambar.uz saytida.